Eta halako ikusentzunezko baten aurkezpena eginen dugu gurean, egiaztekunen aurkezpena, jadula egun andanaxka bate egindakoa da abenduaren 14an, hain zuzen ere Iruñako Kondestables jauregian, Deaproaren errotak, Nafarroko Parke Eolikoen ugaltzearen inguruko bideo erreportaia, hain zuzen ere estreinatu zuten, eta hor bertzeak bertze, Sustrai erakuntzare izan dugu guzi hau antolatzen unen gibelian, haotxa.inforekin batean, haotxa.infok egindu aipatu lan hau Sustrai Fundazioaren laguntzarekin, eta Sustrai Fundazioko kide bat hementxe bildiko dugu. Gurerat untaz bisola segiteko, Mikel Saralegi, hain zuzen ere, zer moduz, Mikel?
Ongi, ongi, eta zuek?
Ongi, bai, aizate betir, eh?
Karraska. Bai, ari gara.
Hoiz eta bera, eta Deabroaren errotak alako izena eman diozue lanari, norapait ja, izen buruak berak pixkako iti behite markatzen duen norabidea.
Bai, askotan hori bapizko tituluak balio behar du, pues nolabait irudikatzeko ez da, ba, gai edo arazo baten hori bat tamaina, ez da? Eta bueno, Deabroaren errota hori bapizko ba propio aukeratutako titulua izan da, ez? Atentzioa deitzeko, pues, unionetan Nafarroan hainbat tokitan gertatzen ari danari buruz.
Bueno, Nafarroan, ja espaldiskotik ere, edatu izan dira, halako parke edo zentral eolikoak, ez dira guti eta gainera handi xamarak ere tarteko, baina iduriz orain ez momentuan bertze, horren bertze proiektore badirela gauzatzekotan.
Bai, hala da, hori ba, pixkote hemen esan dezakegu Nafarroan bi etapa izan du direla, ez da? Hor, 80. hamarkadan, hori ba, hor bereziki hori Erribera aldean, hasi ziren olako proiektuak zabaltzen, ez? Ba, batzuk ziren proiektu eolikoak eta gero eguzki proiektuak edo. Hori, bueno, hasi izan zabaltzen, baina alako batean, ez da, ba, pixko, ba, moztu egin ziren olako proiektuak, ez da, eta, bueno, posain bat urtetan, ez da, ba, hor gelitu dira. Orain, bigarren etapa batean hori ba sartu gara, eta pues, aurrekoan ez bezala, hori ba pixkote Erriberan, ez da zen, gehien bat Erribera aldean hori ba jarri ziren hori ba proiektu horiek, Erriberan eta gero Lizarra eta Tafai aldean, bigarren etapa honetan, proiektu berriak Iruñatik gora, ez da hori ba gertatzen ari dira, ez da? Eta nolabait ba badira berezitasunak aurreko proiektukin alderatuta. Ezta? Gero nahi balin bauzue, pues horretaz hitz egin dezakegu.
Bai, gainera proiektu hietakoren batek bete-betean gure eskualdeko enpuska eder bat gainera ingurune eder bat ere ukitzen du, bete-betean hartzen du.
Bai, hala da, hori ba pizkot hor lezakaldean pues nolabait aiako harria, ez da hori ba simbolismo haundiko hori ba toki batean, pues hori horietako proiektu bat hori ba martxan jarri nahi dute.
Hoi da, hoi ere gainera ageride, aipatu ikusentzunezkoan, beti ere erran duzu, bai orduko proiektu horiek edo ja gauzatutako parke horien eta oraiko proiektu hauen ezaugarren artean ere zenbait alde badela eta ez dakit alde hori zertan den edo pixe zer azpimarratiko zenuke duzu gauzatu nahi dituzten oken inguruen.
Bueno, pixkot, a ber, bueno, lehendabizi beharko genuke hori baitzegin testinguruari buruz, ezta? Hori da pixkot, bigarren edata honetan aurrekoan ez bezalaxe, pues nola bait transizio energetikoan ez daba bete-betean sartua gara, ezta? Nolabait hori ba, bueno, pues aitzen ari gara, ez da ba, azken urteetan, hori ba pixkot emergentzia klimatikoa hor dugula, emergentzia klimatikoaren atzekaldean ez da ba, hori ba pixkot erregaia fosilien hori ba kontsumoa izan dugula, baina aldi berean erregaia fosilak, ez da ba, hau da petrolioa, gasa, ikatza, pues nolabait ba, gero eta gutxiago dago, ez da? Orduan nolabait transizio ekologikoan, pues hori ba, mundu mailan, ez da hori ba, planteatzen ari da, pues bueno, ordezko batzuk, ez da, ba, bilatu behar ditugula, ez da? Eta hor kokatu beharko genituzke, hori ba, pixko, ba, beste gauzen artean, energia berriztagarrien, hori ba, edapena. Hor, guretzat, ez da, ba, eta hori da, aurreko etapan, hori ba, gertatu etzana, nolabait hori ba pixkote energia berriztagarrien edapena ez da ba modu ero batean ez da ba zabaltzen ari da. Hau da, inungo planifikazioari gabe. Eta nolabait edapen hori, hori ba multinazionalen eskuetan gelditzen ari dira. Eta askotan hori ba pixko ba multinazionalen hori ba interesak ez dira normalean izaten hori ba pixko herritarrena, ezta? Eta hori da pos, bueno, bideo honetan baita ere hori nabarmendu nahi izan dugun kontu bat. Ez dago planifikazio hori eta egiten ari dana hori ba nolabait interes enpresarial batzuei ez da erantzuten die. Eta nolabait hori ba gure ustez eta han hemenka sortzen ari diren plataforma ezberdinen ustez indarrean jarri nahi duten eredu energetiko horrek ez diola erantzun ez daba pixko ban gertuko beharrei baizik eta bestelako Nafarrotik kanpo dauden bestelako interesei.
Hau da, energia berriztagarri edo energia berdez deitu izan da ere bai, baina energia berriztagarrien alde jotzen ari diren beraz, interesak edo enpresak eta horren ditugu multinazionalak eta aipatu dituzu, eta hoien interesa azken finean, ba, denen gainetik irabazia izanen ditzatek, ez da?
Claro, hori, ba, pixko, gaia badakigu pikin bat komplexua dela, ez da? Baina hor badago datu bat, ez da, nolabait egoeraren dimensioa ematen diguna. Erabiltzen dugun energiaren 80% erregai fosiletatik dator. Hau da, petroleotik, gasetik, eta hemen, bueno, Nafarroan neurri txikiago batean, ikatzatik. Ezta? Claro, hori agortzen ari da, eta nola bai, eta, bueno, gure gizartea, ez da, pixkot, oinarrituta dago, olako elementuan. Pentsa hori, ba, pixkot, mugitzen garenean, kotxekin mugitzen gara, merkantziak garraitzen ditugunean kamioiak erabiltzen ditugu, ez da, ba, badira gasolinera, badira tailerrak, bada hori bat izkote automobil, industria automobilistikoa, ez da, ba, nola baita hori bat izkote gure gizartea, hortan hori ba, eraiki eginda. Kao, nola baita hori ataka honetan, poliki-poliki ezagutu dugun gizartea desagertzen, joango da, eta horren ordez, ez da, ba, beste oinarriak dituen gizarte bat, ez da, ba, pues, erekiko da. Claro, nola bi transizio horretan, ka, interes ekonomiko handia daude, esate baterako petrolera, ez? Repsol, ez da, ba, momentu batean zen izango da Repsolen etorkizuna, ez da, ba, hori bat izko petrolioa bazterrean gelitzen balin bada. Orduan, nolabait, ez da, esaten dugunean multinazionalak, ez da, horre, tartean daudela, pues, nolabait hori aditzera eman nahi dugu, pues, bueno, pues, pixko hainbat instantziatan, diru asko hori ba, jarri dela mai gainean, nolabait hori ba, diru hori, ez da, bueno, berreskuratzeko, eskuratzeko, makina bat hori ba pixkote interes daude, egun hauetan ikusten ari gara hori ba ze borroka handia dagoen Repsol eta Iberdrolaren artean estatu mailan diru horiek ez daba berreskuratzeko, eta bueno, azken finean hori ba pixkot hori ba transizio energetikoa herritarren nolabait interesak ez daba hori ba pixkot hori ba kontuan ez daba hartu beharrean, nolabait jokoan dagoela ez daba hori ba pixkot enpresen arteko borroka, zeinek hartuko ditun, ez da ba, hori ba, diru horiek, zeinek, ez da ba, hori ba, pixkot hori ba, gaitasuna izango du, merkatu energetikoa, ez da hori ba, pixko ba, menberatzeko, eta nolabait, hoien efektuak edo hoien ondorioak, pues, ono, ordaintzen ari gara, pues, hori, pues, hainbat okitan, pues, bueno, pues, olako makroproiektuak hori ba, martxan jarri nahi dituztenean. Horregatik pixko egoera, bikin bat hori ba, komplexua da, ez da, zen, un honetan, interes asko eta gaina oso interes handiak eta oso interes potenteak jokoan daudelako. Eta hortarako, pues bueno, pues nolabait ikurra da energia berriztagarria. Berez hori bat pizkot zen ona duen zerbait, baina momentu honetan pues hori bat pizkot erabiltzen ari dena enpresa handien aldetik, ez da bat pizko bat pues horren inguruko merkatua bere ganatzeko.
Bueno, beti ere, Mikel, bai fosiletatik eratorritako energia horren ordez ere biharko da, bertze, horren bertze doez, hoi ez dakiko, baina momentuan bai, eta hoi nonbaitetik ere atrabiarko elaz, erran endo jendeak.
Bai, eta hala da, ez da, horregatik esaten dugu, hori bat pizkot, egoera oso komplexua dela, ez da zaila, eta ez daude, eta konponbideak ez dira erreza, ez da esan nahi dut hori bada, hemen pizkot hori, konponbide merkeak hori ba saldu nahi dituna, pues hori ba pizko gezurretan ari dela. Gu alde hortatikan, ez da pizko dut hori ba azpimarratu nahi dugun ideia da, goza guzien gainetikan, ez da hemen beharrezkoa da planifikazio bat. Hau da, pizko dut, egoera batetik bestera pasatzeko nola pasatuko dugu? Da? Eta hori planifikatu behar da. Eta hori za konpontzen hori ba parke eolikoak hori ba egitearekin. Leheno komentatu duguna. Parke eolikoak ez dute balioko ali berean ez balin bagara gai ez da gure energia beharrak ez da gutxitzeko. Mundu finito batean gabe. Ez da ba, eta gauzak hori ba pizkot hori nola nahi erabiltzen balin badira agortu egiten da. Eta hori da pizkot hori ba petrolioarekin gertatzen ari dena. Eta orain arte, ez da ba, azkenen, historian zehar, batez ere hori ba, 20. Mendean, petrolioa nola nahi erabili dugu, eta egoera honetara llegatu gara. Nola bai klima hori ba suntzitziaz gain, ez da ba hori ba petrolioa agortzen ari da. Gauza bera gerta daiteke berrizagarriak martxan jartzen balin badira. Eguzki plaka bat egiteko, edo parke eoliko edo errota, ez da, errota bat egiteko, makina bat mineral behar dira. Hori nola nahi egiten baldin bada, iritsiko gara egoera berrira. Hau da, hori bat pizko mineralak gero eta gutxiago, mineral hori lortzeko, ez da, sekulako sarraskiak egin beharko dira, eta orduan gauza guzti hauek ez da pizko arrazionalizatu behar da. Planifikazio batek erantzun behar dio, zenbat energia mota behar dugu? Zertarako behar dugu energia? Unio honetan, erabiltzen dugun energia gauza erabilgarrietan hori gastatzen dugu, badira hori batzot gastu inutila. Nola mugitzen gara? Behar dugu ibilgailu pribatua, hori ba, edo beharko genituzke hori ba, zertarako garraio publikoa, elektrikoa hori ba bultzatzean. Hori egin nahi balin badugu, nun zertarako egin hori abiadura handiko trena, ez da printzipioz, hori bat distantzia handiko tokia lotzen dituena, bultzatu beharrean hori bat pixko ba, Nafarroko herriak lotu beharko lituzken hori bat pixko beste trenbide mota bat. Orduan, gauza guzi horiek, erabat lotua daude, hori bat nolabait energia kontuarekin. Zenbat energia behar dugu? Energia urria da, ura bezala, urria da, ez da gauza amaigabea, eta gainera beharrezko duguna bizitzeko. Orduan, zenbat energia behar dugu, eta nola hori ban gastatu behar dugu. Eta orduan, gero horren baitan, gero ja sortzen dira, ez da, eta gero energia hori nola ekoiztuko dugu. Petrolioa, gaza, ez da, refineria alde batera utzi behar balen baitugu, horien ordez, zer bultzatuko dugu. Eta hor sartzen da, pixkote, haizetik, eguzkitik, ez da hori bat pixkote, etor daiteken energia. Baina, beti ere, kostiente izanik, ez da hori nola nahi, eta amai, hori pixkote hori erabili beharko dugula. Zen sartzen balin bagara, erabilera ero batean, goizago, alaberan duago, ailegatuko gara, egoera berrira. Horregatik planifikazio guretzat kakoa da. Eta, unio honetan nolabait Nafarroko gobernuari aurpegiratzen diogun akatsa edo estaba hori izango litzake. Planifikatu beharrean nolabait hori bat pizkot hori ba nolabait serio hori bat planteatu beharrean zer egin behar dan, nolabait ezikusiarena egiten du eta uzten du hori bat pizkot nolabait energia berriztagarrien edapena enpresa pribatutan. Zeinak egiten alditu olako proiektu handia, enpresa handia. Eta enpresa handia, ez da, pixkot, bere interesekin ez da, ikusten dute, eta askotan haien ikuspegia epe motzekoa da. Haiek alik eta laizterren onurak atera behar dituzte. Hori da, orain arte, petrolerakin ez da, gertatu zaigun gauza bera. Ez da, leheno petrolerakin, eta orain aizearekin edo eguzkiarekin gauza bera egin nahi dute. Baina nola bait, hori ba, sistema jarraitzen balin badu, hori ba, alako kontsumo, animaleko kontsumoak eginez, goizago alaberandoago, egoera berrira ailegatuko gara. Orduan, planteatu beharko giuke, hori ba, pizko, ba, beste eredu mota bat, gutxiago kontsumituz, nola zetu gure oinarrizko beharrak, alde batean, agian utzi beharko ditugu, inutilan ez diren kontsumoak, ezta, eta nola behit hori bat pizko bat zentratu behar dugunean.
Hor da, plantamendu orokorra hor egindakuzu eta bitxet gauza zertan den ikuste gure baliagarria etorriko zaigune, suertatiko zaigune eta bueno, hortik ere aipatu ikusentzunezkoa ez, Deabruaren errotak, 16 minutoko iraupena duena eta hor gaina ikuspegi bat baino hor ageride tartian anemenkata sortutako erresistentzia talde edo erraten alda herri erakunde edo antolamenduena eta Lesakakoan ikuste ondar alderat ez agertzen zaigule ikusentzunezko guntan.
Bai, hala da, ez da eta gainera hori ba pizkoto oso unki gardia da, hori ba pizkoto nola kontatzen dute, ez da eta azken zinean pizkoto hori ba Lesakarrek hori ba azaldu dutena, nola behar ongi islatzen du hori ba zer bilatu nahi izan dugun hori ba bideo honekin. Bideo hau lehenengoa da, eta horren ondotikan hautsakin batera bideo berriak egingo ditugu. Nola be kolpe honetan estaba oso helburu zehatza egin bilatu nahi izan dugu, ezta? Hau da, hori da holako makroproiektu bat estaba herri batera llegatzen denean zen izaten da hori bai jendearen lehenengo erantzuna, ezta? Eta Lesakarrek estaba ezta eta Lesakarre bezala esteribarkoak hori ba, zera errenegakoak, ez da ba, egozekoak, pues, antzeko sentimenduak azaltzen dituzte. Zira batean, pues, bueno, pixko zinezte zina da, hori ba, bueno, alako mako proiektu erraldoia hori ba, zurian egitea, ikusten duzu hori ba, zer triskantza dagoen, ikusten duzu hori ba, pixko nola bai, pues, bueno, pues, zure arbasoek, ez da ba, utzitako ondaria, ez da nola egun batetik bestera, estaba error daiteke ikusten duzu bueno se suposatzen du alako pista izugarriak estaba irekitzea hor ba mendian barna nola hori bat trakesten du hori ba egunero bizimodua eta Lesakan bezalaxe hori ba pizkote auzo honetan hori ba haiek azaldu bezala pues nolabait arriskuan jartzen dute hori ba pertsona batzuk herritar batzuk ez daba hori ba egin duten autua ez daba hori ba segitzeko ez daba holako toki batean eta gau proiektu bat hori ba halako proiektua ez da martxan jarri ezkero dana hori ez daba pixko airean gelitzen da. Azken finean hori ba pixko lehenengo kolpea holako proiektu baten aurrean emozionala da. Ez da ezin duzu sinestu hori ba halako barrabaskeria. Gero horren dototikan, ez da, eta pixko dut hori ba, sustraile erakuntzati behintzat, ez da, ba, ikusten duguna, bestelako pausua eman behar dugu, ez da. Zen hemen, hauzia, ez da, nire txokoan, ez da, ba, aize errotarik ez, baina jar ditzatela ondoko txokoan, ez da, edo ondoko aranean, edo ondoko herrian, edo, ez da. Beiziketan nola baita hori ba, pixko ba, sentimentutik, ez da, ba, pixko ikin bat aruntza bordioan beharko ginuke da. Eta ikusi, edo gure buruari hori ba pizkot hori ba galdetu, bueno, hau zer dela eta hau zerekin lotua dago, horren azpian zer dago eta hori oso lotuta dago hori ba pizkot, hori ba bueno, gure bizimoduarekin eta nolabait hori ba pues guna nahiko ginuken hori ba gizartearekin. Osea, ordun hori ba urrengo bideotan pues nolabait ja seiatuko gara ja pizkot sakontzen zer dago mako proiektu hauen atzean. Eta eta ez dira bakarrikan interes ekonomikoak, ezta? Baizik eta da hori ba pizko doa gizartea antolatzeko ikuspegi zehatz bat edo, ezta? Orduan pasatu behar dugu emoziotik, pasatu behar dugu eztaba nolabait esan da nire aranean ez edo nire herrian ez, baina bestean pues akaso edo eztaba arduragabe eztaba pizkote arduragabe izatetik bestelako historia, ezta? Hemen bada arazo bat. Arazo energetikoa guztion arazoa da, eta nola baita hori bat pixkot eztabaida sozial bat, hori bat sortu beharko ginuke, ez da pues, nola baita pues mai hau gai hau ez da mai gainean jartzeko, ez da, eta bueno, modu kolektiboan ba ikusteko, pues bueno, nunora joan beharko ginuke.
Hori da, beraz, uren ondotik horren bertze egitasmo batzu, proiektu batzuk eta etorriko dira, eta ara hasteko ze erantzuna izan du unek, ze harrera izan zinuten bai Iruñako kondestable jaureiko aurkezpenean eta ondotik ere ez da egite datzen nahi den edo zertan den.
Bai, bueno, pixkote sorazaldi honen hasieran komentatu bezala zen, ez da, ba, bueno, pixkote unio honetan Nafarroan makina bat okitan olako proiektuak aurkezten ari dira, ez da. Orduan hori ba, bideoa presentatu ginonean, bueno, pues, izugarria izan zen, hori ba, pixkot hori ba, aretoa hori ba, gainezka egondu zen, eta hori ba, berrogei lagunetik gora, hori ba, kanpoan hori ba, gelditu ziren, ez da. Orduan horrek ja saltzen du, zenolako interesa, eta batez ere kezka dago hori ba, gainonen aurrean, ez da. Orduan alde hortatik ez da, bueno, ba, bizkot, bideo honek izan duen harrera erabate positiboa izan da. Hor, bideo hori ba ikusi ondoren, hori ba sortu zen alako solasaldia, eta, bueno, bizkot hori ba hor parte hartu zutenen artean, sortu zen gogoa, hori ba bizkot, hori ba, pues hori ba Nafarroan, toki ezberdinetako jendea, plataforma ezberdinak, ez da, pixko, ba, koordinatzeko beharra, ez da? Hau da, pixko, nolabait, proiektuak, pues, modu individualean, zatikatuak, ez da, hori, ailegatzen zaigu, baina gu, pixko, gauza guzirri, ez da, orokortasun batetik anikusita, erantzun bateratua eman behar diogu, ez da? Eta hori izan zen, bueno, pues, guretzat erabat puzgarria gainera, pues hori ba pixkot ba, bideoa ikusita gero, hori ba sortu zen, hori ba ekimena, ez da? Eta ja urtarrilerako, ja bada hori ba ja fetxa jarrita, pues hori ba Nafarroako hori ba plataforma ezberdinak hori ba biltzeko eguna, ez da? Eta hortan, pues nola bai, pues bueno, ba pixkot, pues hori ba saietuko da, edo eztabaidatuko da, denolako erantzun bateratua eman hori ba pixko proiektu guzti hauei, ezta? Ez dira proiektu ezberdinak, baizik eta proiektu ezberdinen aurrean, proiektu ezberdinen guzti hoien atzean nolabait asmo bera dago, ezta? Eta ordun hori da pixko hori ba pues nolabait gure erantzuna gure erantzuna eskatzen duena.
Bueno, orduan, aitzin begire, hor bertze pauso hoiek ematekoak dire, eta beraz, bai. Erran daiteke, hau ja abian dela, eta ez dela gelditiko errex, eta gero eta sarea undiago edatzia dela ere zuen asmoa.
Bai, bai, gainera hori, ba, pixko, pos hori, ba, bueno, ja, zera, bideoa hori ba aurkeztu zanean, ez da, eta ja ondoko egunetan, pos, bueno, gu animatzen dugu jendea, pues hori, ba, pixkotea interneten sartzeko eta haotxa.info edo sustraiera ikuntzaren hori ba web orrialdean edo besterik gabe hori ba YouTubeen edo, pues hori, ba, jartzeko errotaren diaburuak, ez da, ba, ikusi eta batez ere zabaltzeko. Une honetan hori da premiazkoena, ez da, hori ba pixko zabaltzea, ikustaraztea, ez da, ezagutaraztea, hori ba pixko ze datorkigun hori ba gainera.
Diabroaren errotak, beraz, hor, konbite horrekin utziko dugu gaurkoz, Mikel, biharroa da itxinxako aukera izan dugun, taz, mintzatzen jarraitzeko, beraz, nik uste gaiak ala eskatzen du, eta seguraski, ba, interesare izanen dela, jendearen aldetik.
Ba, eta mi esker zuei hori, ba, guri hautsa ez da, ba, eman alizateagatik.
Zuri batez ere, izan ongi, esker mile.
Bale, izan ongi, aio.